halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka aan ku leenahay ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 3 bisha julaayna waa 22 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xaashi Cabdi Carabi, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug, oo aan la yeelanay waraysi uu kaga hadlayo arrimo kala duwan. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee barnaamijka horumarka ku maqli doontaan. Waxaa dhigistaal kamid ah Britain oo baasaboorada kala noqonaysa qoysaska lagu tuumo inay caruurtooda dibadda ku soo gudayaan amaba xalaleynayaan.
Maraykanka oo ka digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara dalka Kenya maalmo uun ka hor socdaalka madaxweyne Obama ku tegay iyo dalalka Kenya iyo Ethiopia.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa xiriirkii diblomaasiya soo noqday ee dalkiisa iyo Kuuba ku sheegay bilow cusub, hase yeeshee waxa uu sheegay in kala duwanaantu ay kasii dhex jiri doonto labada ummadood. Waxa uu sheegay in xiriirka labada dal uu caadi noqdaa uu muddo qaadanayo. Hadalkan ayuu jeediyey isniintii shalay saacada kadib markii xaflada lagu kala qabtay magaalooyinka Washington iyo Havana, kuwaasi oo lagu muujinayay soo noqoshada xiriirka diblomaasi, kaas oo kala go'naa muddo 10 ka badan. Kiir ayaa sheegay in maslaxadda labada dal lagu wanaajin karayo marka laisla shaqaynayo intii la kala maqnaan lahaa. Hadalkan ayuu sheegay kadib markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba, Rodriguez Parilla, kaasi oo ah wasiir arrimaha dibaddeedkii ugu horreeyay Cuba ee booqda wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1980.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad ah u meel mariyay heshiiska hubka nukliyeerka ee lala galay dalka Iran, iyaga oo jidka u xaaday in dalkaasi laga qaadi karo cunuqabateynada dhaqaale ee saaran. Codayntii la qaaday aan idhaahday ayaa ahayd mid la marinayay nidaamka u degsan golaha ammaanka uun, sababtoo ah dhammaan 5 xubnood ee golaha ammaanka ee leh codka qayaxani waxay ku jireen dalalka heshiiska la gaaray dalka Iran. Golaha ammaanka ayaa amray hay-adda dusha kala socota arrimaha tamarta hubka nukliyeerka ee IAEA in ay qaado tallaabooyin lagama maarmaanka ah ee ay ku hubinayaan isla markaana dusha kagala soconayaan qodobada heshiiska ee lala gaaray dalka Iran ee ka hor istaagaya hubka nukliyeerka. Waxaana goluhu ugu baaqay dalka Iran in ay la shaqeeyaan hay-adda cunuqabateynada saaran dalka Iran ayaa laga qaadi doonaa marka kormeerayaasha ka socda qaramada midoobay ay xaqiijiyaan in barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran aanu ahayn mid loo isticmaalayo dhinaca horumarinta hubka nukliyeerka.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa aqalka cad kula kulmay dhigiisa dalka Nigeria Muhammadu Buhari, iyaga oo ka wada hadlay khatarta ka imanaysa ururka Boko Haram. Labada madaxweyne ayaa arrimo kalena ka hadlay. Mr. Obama ayaa dalka Nigeria ku sheegay mid ka mid ah dalalka dunida ugu muhiimsan. Waxaan intaas raaciyay in doorashadii Nigeria u dambeysay sidii nabadda ay ku jirtay ee xilka loola kala wareegay ay caddeyn u tahay sida Nigeria dimuqraadiyadda ugu dhagan tahay. Waxa kale oo sheegay inuu aad uga walwalsan yahay weerarada ururka Boko Haram. Waxa uu intaas raaciyay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Buhari uu barnaamij cad uga diyaarsan yahay sidii uu uga guuleysan lahaa ururka, isla markaasna uu u xididda siibi lahaa musuqmaasuqa la hadhay dhaqaalaha dalka Nigeria. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaba aad noo maqlaysaan. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. maamul goboleedka galmudug ayaa beeniyey in maamul kale uu la wareegay magaalada cabudwaaq, waxaana uu sheegay in maamulka iyaga hoostaga uu magaalada gacanta ku hayo. madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey oo wareysi siiyey v o a ayaa dhinaca kale sheegay inay wadahadal kula jiraan maamulka ahlusunna waaljamaaca. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonkii cadaada kula xiriiray. waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug, wareysigiina sidan ayuu dhacay.
muddo lix maalmood laga joogo aniga iyo wafdigaan hogaaminayo oo maaragtay ayaa waxay aadnay magaalada cabudwaaq ee gobolka galguyud. waxaan u tagnay bulshada inaan wacyigelinno, aan ka hadalno ama aan tusno barnaamijka maaragtay dowlad goboleedka iyo dhisteen ayaga oo galmudug sidii u gaarsiin lahayd deegaankaas iyo waxqabadkeeda. runtii markaan deegaankaa tagnay waxaan la kulanay odayaashii, waxaan la kulanay dhalinyaradii, waxaan la kulanay hooyooyinkii, waxaan la kulanay dhammaan bulshada qeybaheedii kala duwanayd. dadka deegaanka runtii waa jireen dad oo wax ka qabanaya oo maaragtay wax ka qaba maaragtay habkii abeysi iyo wax lamida, laakiin oo arrimahaas ka hadlaya. laakiin dadka deegaanka inta badan maaragtay dowladnimada waa soo dhoweynayeen, waxayna diyaar u ahaayeen maaragtay dowladdii inay ka qayb qaataan. waxaana ka dareemi kartaa waxaan umaleynaa idaacadaha meelaha beenaha ka aragsay anaga naloo soo dhoweeyay hawshaas. marka anagana waxaan kala hadlaynay in dowladda qeybaheedii badneyd aan weli la dhisin, sida golihii wasiiradii iyo waxa lamida, dowladdana hadda ay dhiseen keliya xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen. waxaan kaloo kala hadlaynay sidii amniga aan uga qeyb qaadan lahayn saa la socotaba deegaankaas. degmada caabuda waxaa ka jira dhib oo waxaa la socota aana qabiil in dad badan magaalada dhexdeeda ugu dhinteen beliyo la soo dhaafay oo
runtii
aada aan la wax saabi karin. marka saas awgeeda ayagana aan kala hadlaynay amniga si aan uga qeyb qaadan lahayn.
waan garta laakiin dee wararka qaarkood waxay sheegayaan in khilaaf uu dhacay, gaar ahaan isku dhac dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo ka socda ahlusunna waaljamaaca, taasina la sheegay in adiga wafdigaagii aada ka soo baxdeen magaalada cabudwaaq. warkaa maxaa ka jira?
horta cabudwaaq waxaysa male cabudwaaq maamulka degmada ka taliya, guddoomiye degmada jooga. wax oo hadda haba yaraatay ahlusunna cabudwaaq ahlusunno maamulkaan oo hadda dhusmareeb qabsaday, macnaha ayagu ma hadda maamulay ahlusunno iska bedeleen, ma ay qabsadeen haba yaraatay horta ma jirto sida dhabta ah. midda kale meesha dagaal ka dhacayna maaha cabudwaaq, maa cabudwaaq wax dagaal haba yaraatay kama dhicin. cabudwaaq maaragtay ma wax dhiga ma qabto. meesha dagaal ka dhacay waa meel tuulooyin baadiyaha ah oo maaragtay ka fog cabudwaaq, una dhexeeya xeraale iyo dhusmareeb iyo udhexeeya muxuu cabudwaaq. marka waxaa isku dayaal maxaayeen ciidamada dowladda iyo maaragtay nimankaas haysta dhusmareeb. marka taasna anaga ka maamul ahaan amaka dowlad ahaan wax oo naga qusay haba yaraatee ma jirin. aniga sida dhabta shaqadii iyo waftigii hawshii aan waday hawsheeni waxay ku ekeed shalay galab. sababtay ugu ekeed waxa de waqtaas socday lix maalina joogna meesha. waxaa dareemi kartaa wafti dhan oo lix maalmood magaalo joogay qarashka iyo hawshii waxa socda saa ogeyni sidii aan u shirkeena kusoo gabagabeenay.
waan gartay
soo baxnay waftigiina qaar aan uga soo tagay hawshii wada.
waan gartay laakiin ku-xigeenka maamulkan gobollada dhexe la magacbaxay ee lagu dhisay dhuusamareeb ee ahlusunna ay dhiseen oo v o a la hadlay wuxuu sheegayaa in ay iyagu magaalada gacanta ku hayaan oo ciidamadoodu ay ka taliyaan, warkaa waxba kuma jiraan maad leedah?
warkaas haba yaraatay wax ka jira mala magaalada cabudwaaq. hadaar taleefonkiisa oo kusiin karaa walaali kartaa guddoomiyaha degmada cabudwaaq aa jooga oo ka taliya, oo gaaskiiaa jooga, odayaashii muraahaana jooga oo deegaanka u dhashay. haba yaraatee wax oo dhiba ama wax ka dhacay ama wax ka jirana malaha. magaaladana runtii waa nabadgelya waaye, waxba ka jirana male.
waan gartay
kulleybana idaacadaha iyo wax walbana waa ka arki doontaa haddii la ilaah.
maamulkan cusub ee dhuusamareeb ka taliya ee haatanna dee sheeganaya inay cabudwaaqna gaadheen, iyaga wax xala ma u haysaan? waayo wararka qaarkood baa lahaa wadahadal bayan socda, wax xala ma u haysaan?
runtii annaga maamul horta uma aqoonsan. maamul meesha waxaa ka jira galmudug la yihaahdo, gobollada dubdubiib iyo midig wax kale oo hadda haba yaraatee maamul oo ka taliya ama ka jiro saa la socota ma jiro. laakiin macnaha nimankaas annaga wadahadal waa la furnay, dad waa u dirnay, diyaarna hoonaha inaan la hadalno. muxuu ahaa waan rajeynaynaa inaan isafgaran doonno. barashar caalami iyo barashar gudaba maaragtay waa saarnay, waana la hadleynaa mana ka quusanayna insha allah. waxaan noo maraysaa hadda meel aad u fiican ay noo maraysaa.
waxaa jiray wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo Puntland waayadanba ku sugnaa, gaalkacyona soo gaadhay, wararka qaarkoodna leeyihiin kulanna idin dhex maray. Wafdiga ra-iisul wasaaraha idinku maxaa isla garateen?
runtii wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaan isla garanay anagii Puntland inaan nahay laba maaragtay maamul oo ka jira Soomaaliya oo nidaamka federaalka ah, una baahan inay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalkinimo. Carqaladaha ay dadka la abuurayana in lagu dejiyo xal iyo wadahadal, lana inaan tahay muhiim Puntland inay aqoonsatay gelmadood, anagana aan aqoonsano Puntland si maaragtay wada shaqeyntii walaaltinimo looga dhex dadka deriska oo walaalahana oo ku wada nool gobolka gudahuna ay ugu wada noolaadaan sidii loogu talagalay nabadda ay horen ugu wada noolaayeen. Wuunala qaatay ra-iisul wasaaraha wuxuu noo ballan qaaday inuu tegi doono maamulka Puntland, waxaan kala hadli doonaa arrimahaas uu nagu soo celin doono wixii kasoo baxa. waana ka rajeynaynaa inay wax fiican kasoo bixi doonaan dowla irada.
Puntland waxay dee walaac ka muujinaysaa qodobo ku qoran dastuurkiina, marka wadahadal ma laga geli karaa qodobadaas?
runtii wax walba oo anaga waxaan soo dhaweynaynaa maaragtay laisleeyahay qofka oo tabanaya inaan kala hadalno annaga si ala socotaba deegaankeena ama meelaha maamulka loo dhisay waa midab iyo galguduud waaye. marka wax walba oo dood iyo hadal ku jiro oo maaragtay ama dastuurka inaan ku qornaadeen ama Puntland ra-iisul ku qornaadeen maaragtay in laga wada hadlo anaga waxba kama qabno maaragtay, muxuu anay ruuxna laga yaabaa waxa dastuurka Puntland ku qoran ra-iisul inaan wax ka qabno. marka waa inaan wada hadalno, isogolaano, taasa horta ugu horreysa. markii aan wada hadalno oo maaragtay muxuu wax ka wada hadalno waan shiinaynaa dulayra.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaashi Cabdicarabay, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug oo khadka telefoonkii cadaado ugu warramayey wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. maalmo yar uun ka hor inta aan madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama u socdaalin dalkii waabihii u dhashay ee Kenya, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay soo saartay digniino cusub oo ka digaya weeraro argagixiso oo dalkaas ka dhaca. sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Arubanda, Mr. Obama ayaa socdaalka Kenya kadib tegaya dalka Ethiopia, halkaas oo la filayo in madaxda dalkaas uu kala hadlo arrimo ay ka mid yihiin diiwaanka xuquuqda bini'aadanka ee dalkaas iyo khatarta xagjirnimada ee gobolka. warbixino arrintaas ka hadlaya waxay noo hayo inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandeere.
socdaalka Obama ee Bariga Afrika waa kii afraad ee qaaradda madow ku tago, isaga oo booqanaya dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa waxyaabaha uu madaxda dalalkaasi kala hadlaya ay badan yihiin. inkastoo booqashada rasmiga ah ay tahay shir weyne ku saabsan hal abuurka ganacsiga, kaas oo magaalada Nairobi ka dhacaya 24 ilaa iyo 26 bisha Julaay, haddana ka hadalka arrimaha amniga Kenya ayaa la filayaa in ajendaha meel sare ka galaan. dalka Kenya ayaa sida muuqata taageero weyn Maraykanka weydiisan doona si wax looga qabto handadaada joogtada ah ee ururka Al-Shabaab uu dalkaasi ku hayo. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa dhaliil joogtaa u jeediya dowladda Kenya, taas oo ay ku eedeeyaan in marka hanjabaadaha Al-Shabaab ay ka falcelinayso ay gacan adag kala hortagto bulshada muslimka ah. danjirii hore ee Maraykankii fadhigiisu ahaa Nairobi, William Mark Billamy ayaa qoraal u dhowaan sameeyey ku sheegay in dad muslimiin ah, kuwaasi ay ku jiraan kumanaan Soomaaliya, la qabqabtay looguna hanjabay in la maxkamadayn doono, dalkana laga saari doono. Branwyn Bruton oo ka tirsan hay-adda Atlantic Council ee xarunteedu ay dalka Maraykanka tahay ayaa ka hadashay musuq maasuqa dalkaasi ka jira. waxay sheegtay in Kenya ay u baahan tahay taageerada Maraykanka si Al-Shabaab ay ula dagaalanto, hase yeeshee ay marka hore wax ka qabato taagdarrida iyo doonis la'aanta wax ka qabashada ka hortagga argagixisada. iyadoo qodobadan oo dhan la sugayay in madaxda Kenya ay kala hadasho Mr. Obama, ayaa haddana ay jiraan waxyaabo Obama arrimahaasi u dheer. waa sida uu qabo Faisal Cabdi Rooble oo siyaasadda caalamka ka faallooda.
wallaahi dee sida iyagu shaaciyeen in uu xoojiyo dimuqraasiyadda dowladaha Afrika taga yaabaa la leeyahay, hase ahaatee idinka waxaa u dheer inta aniga sida ay la tahay, maadaama maamulkiisu uu hadda gabagaba yahay in uu waxa la yidhaahdo xal reeb sameeyo oo dalkii waabihii u dhashay uu isna kasoo jeedo jinsi ahaan in uu balmar cagta saaro ayuu u tegayaa. waxaa kale oo dhici karta maadaama dowladda Maraykanka iyo dowladda Uhuru intii hore Uhuru cusba aanay isku fiicnayn, iyada qudheeda bal in la suubaa salaaxo oo weji fiican dowladda Kenya la tuso ay arrimahaasina waa dul socdaan kuwan la shaaciyey ee hadda uu sheegay.
booqashada Kenya kadib, Obama waxa uu socdaali doonaa dalka dariska ee Ethiopia. qodobka ugu weyn ee la filayo in laga hadlaa waa ka amniga oo ah cabsida laga qabo ururka al-shabaab ee soomaaliya. qodobada kale ee la filayo in Obama madaxda Itoobiya ay ka wada hadlaan ayaa ah xuquuqda aadamaha iyo ka qaybgalka hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Obama ayaa idaacadda VOA u sheegay in Maraykanku uu si joogta xukuumadda Addis Ababa ugu booriyo inay hagaajiso diiwaankeeda xuquuqda aadamaha. Bronwyn Bruton oo ka tirsan hay-adda Atlantic Council ayaa mar kale sheegtay in booqashada Obama ay khalad tahay. waa marka la eega doorashadii dalkaasi dhowaan ka dhacday oo xisbiga talada dalka hayaa uu 100% ku guuleystay kuraastii baarlamaanka iyo weliba dad argagixiso lagu eedeeyey dembina arrintaasi loogu helay. haddaba Obama arrimahaasi aan soo sheegnay madaxda Itoobiya ma ku soo qaadi doonaa? mar kale Faisal Cabdiroble.
runtii Maraykanku haddii uu fariin u duri lahaa dalka Itoobiya arrimaha xuquuqda insaanka, kolaba horey way ugu direen dowladda Maraykankuna wixii ay sameyn lahayd way u gudbisay. waad la socotaa bariyadda weyta waxaa la soo daayay dhowr qof oo journalista oo lagu xiray, waxaa la yidhaahdo qarandiid, ama dhowr qof ayaa la soo daayay. sa ahaatee aniga siday ila tahay, dalka Maraykanku goobaadsi wax ka badan dalka Itoobiya inuu arrimaha xuquuqda insaanka ku qabsado ama kula hirdiyo hadda waqtigeed ma hayo. sababta mujado kale oo ka waaweyn baa Maraykanka ku furan, isagoo Baritanka uu kula baratamayo Afrika ciddii gacanta ku hanan lahayd dalka Ruushka iyo dalka Jiinaha, oo si xoog leh hadda istaraatiijiyadooda usoo rogaal celiyay iyaguna Maraykanka kaga weyn. markaa waxaa daruuri ah Maraykanka inuu dalalka uu rabo gacanta ku hayo aanu aad u danayn waxyaabaha shacabka loo sheego ee dalka Maraykanka ay ka mid yihiin xuquuqda insaanka. markaa ilama aha aniga in xoog weyn uu saarayo xuquuqda insaanka ama waxa la yidhaahdo democratization, geedi socodka dimuqraasiyadda dalalkaas Afrika la sheegayo, gobaati in ka badan in heerka loo dhaafiyo ilamaha.
waan gartay gobolkii buu tegayaa waa Kenya iyo Ethiopia oo labaduba daris la ah dalka Soomaaliya, oo arrinta ugu weyne laga hadlaana ay iyada ka timaado ah ururka al-shabaab iyo cabsida dhinaca amniga uu ku hayo ee dalalka geeska Afrika. Soomaaliya socdaalka Obama wax qiiba ma ku yeelanaysa?
may runtii kuma yeelanayso, ajendahana kuma jirto. waxaa dhici karta ajendahana ay u badan tahay in lagu soo daro in madaxweyne Obama uu kala hadlo arrimaha argagixisada geeska Afrika si generala, si guud, iyo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya inuu kala hadlo labadaa dal ee hadda aad moodo in ay Soomaaliya arrimaheeda ka cadcad yihiin, gaar ahaan xagga nabadgelyada. waa la socotaa arrinta IGAD iyo AMISOM, labada dal ee isku wareejiya ama ugu xukroon hadda uguna cadcad waa dalka Itoobiya iyo dalka Kenya. waxay ila tahay uun in Kenyaanka iyo Itoobiyaanku labaduba ay Obama kala hadli doonaan xoojinta qalabaynta iyo dhaqaalaynta AMISOM oo ay madax ka yihiin ama ay aada uga cadcad yihiin, arrinta Soomaaliyeedna in ay noqoto wax indirect wax la yidhaah ama sidaxsoon, gacan daxsoon in looga hadlo. laakiin madaxda Soomaaliyeed in la weydiiyo maxaa idin dana sideed ku xalliyeysaan arrimaha al-shabaab, si qoto dheer iyo si micno leh mid doona in looga hadlayo umalayn maayo. Obamana hadda sida la sheegayo kolaba haddaana wax isbedelin qorshaha iyo ajendaha uguma jirto in madaxweynaha Soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya midkoodna uu la kulmo.
marka la eego gobolka geeska Afrika, siyaasadda Maraykanku waa mid culayska saarta ka hortaga waxa loogu yeedhay argagixisada amaba xagjirnimada. qiyaastii dhammaan wadamada gobolka ku yaalaana waxay arrintaasi xulufo kala yihiin dalka Maraykanka, iyaga oo taageero toosa ka hela Washington, halka dalka iyo dowladda Soomaaliya oo arrintu ay khusaysaana ay arrimahaasi safka labaad kaga jirto. haddaba marka booqashada xilligan indhaha laga duwo, madaxda Soomaalida ayay u taallaa sidii guud ahaan bulshada caalamka, gaar ahaana Maraykanka, ay uga dhaadhicin lahaayeen in dalka iyo siyaasadda Soomaaliya lagu eego waxaan ahayn diiradda amaba doorbiinka argagixisada.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaas inoo soo koobay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. dowladda Britain ayaa sheegtay in baasaboorada ay ka qaadayso dadka lagu tuhmay inay caruurtooda dibadda ku soo gudayaan amaba xalaalaynayaan. waxayna sheegtay dowladda Britain in dadkaasi ay la kulmayaan ciqaabo kala duwan. arrintan ayaa ahayd mid ka mid a qodobo kala duwan oo ku jiray khudbad dheer oo uu jeediyey ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, taasoo uu kaga hadlayay siyaasadda dalkiisu kula dhaqmayo dhallinyarada ku biiraysa kooxaha xagjirka, gaar ahaan kuwa kooxda ISIS oo uu khudbaddiisa xoogga ku saaray. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo jeediyay khudbad socotay ilaa 2:10 ayaa kaga hadlay arrimo kala gedisan oo ay ka mid tahay sababaha keena xagjirnimada, doodaha ay soo bandhigaan dadka dhalinyarada ku qanciya arrimaha xagjirnimada, iyo weliba siyaasadaha uu dalkiisu doonayo in uu wax kaga qabto.
I want to explain what I believe we need to do as a country to defeat this extremism.
Waxaan doonayaa inaan sharxo waxaan ka aaminsanahay inaynu u baahannahay inaan qabanno dalahaan si aynu u jabinno xagjirnimada, isla markaasna aynu u xoogayno wada noolaanshaha bulshooyinka kala duwan. Arrintani waa inay ka bilaabataa in la fahmo khatarta aynu la kulmayno iyo sababta aynu la kulmayno. Waxa aynu la dagaalamayno ayaa ah caqiide xagjir ah.
Ra-iisul wasaare David Cameron ayaa khudbaddiisa ku sheegay tallaabooyin kala duwan oo laga qaadayo dadka loo arko inay ku lug leeyihiin falal la xidhiidha xagjirnimada waa sida uu sheegay. Dadkii sida dhow ula socday khudbaddaas waxaa ka mid ahaa Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo ah safiirka ama wakiilka wareega ee Somaliland.
Runtii khudbadda runtii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in awood loo siin doono waalidiinta inay muxuu hayay baasaboorada caruurtooda inay muxuu hayay kansal gareeyaan oo ay muxuu hayay bilmatal markay ka shakiyaan oo kale in ilmihii ka tagayo ama uu ku biiriyo qolyaha in muxuu hayay awood u leeyihiin inta la xidhiiraan la-aanta socdaalka ay dhahdaan baasaboorka halaga kansal gareeya ilmahaygu halaga muxuu hayay joojiyo. Taasu horey aan u dhici jirin oo dee qofna muxuu hayay aan qof kale muxuu hayay awood u lahayn. Waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa in la sameeyo in siyaasad la isku dhex gelinayo gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay muslimiinta iyo dadka madowga ah ee aan lagaga hortegay inay gaargaar u degaan bilmatal oo had iyo goor la isku dayay inay mujtamaca aada u dhex galaan oo taasna muxuu ahaa istraatiijiyad cusub muxuu la sameeyo. Waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa iyadoo la samayn doono haddii ilaahay ka dhigo oo awood loo siin doono qoladan muxuu ahaa ofcom la yidhahda ee maamusha muxuu ahaa telefishinada iyo radioyada waddankan inay isha ku hayaan telefishinada muxuu ahaa ajaanibka ah ee brogramada had iyo goor muxuu ahaa yar mitadnimada ku jirta ama xagjirnimada in markaa ay wax ka qaban karaan oo ay joojin karaan.
Ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyay in dib loo eego arrimaha horseedaya xagjiraynta dhalinyarada ama in dadka u dhashay dalkiisa looga gacan haadiyo bariga dhexe si ay uga dagaal galaan. Kasakow tallaabooyinka adadag ee laga qaadayo dadka ay soo galaan tuhumada la xidhiidha arrimahaasi ayaa dhinaca kalena wuxuu soo jeediyey in dib loo eego meelo badan sida in dib loo habeeyo waxa ka dhex socda xabsiyada dalkooda ama baraha isgaadhsiinta bulshada.
I also want us to go much further in dealing with this ideology in our prisons and online.
Marka laga hadlayo aragtidan waxaan doonayaa inaan si qoto dheer u eegno xabsiyada iyo weliba dhinaca internetka. Waxaan u baahannahay inaan gebi ahaanba dib uga fikirno waxa aan ka qabanayno xabsiyadeenna si aan u xalino arrinta xagjirnimada. Waxaanan u baahannahay shirkadaheenna dhinaca internetka inay si weyn nooga gacan siiyaan inaan aqoonsanno dadka ku lugta leh falalka argagixiso ee ka jira dhinacyada internetka.
Kasakow dhinaca xagjirnimada, arrimaha kale ee uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron waxaa ku jiray dhinaca gudniinka fircooniga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in qoysaska arrintaas loo tuhmo in ay ku lug leeyihiin ay la kulmi doonaan ciqaabo kala duwan iyo weliba in baasaboorada lagala noqdo.
It sickens me to think that there were nearly 4,000 cases of FGM reported in our country.
Waxay damqaya inaan maqlo in dalkeenna ay ka jireen ilaa 4,000 oo hablood oo la guday sanadkii hore oo kaliya. Ka fikir kumanaan dhacdo.
Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay.
That's why the Home Secretary has already announced a review of Sharia courts. It's why we said we'll toughen the regulations.
Taasi waa sababta uu mar horeba xogeyaha arrimaha guduhu ugu dhawaaqay dib u eegis ku saabsan maxkamadaha dhinaca shareecada wax ku xukuma. Taasi waa sababta aan u nidhi waxaan adkaynaynaa shuruucda la xidhiidha arrintan. Sidaas awgeed waa in dugsiyadu ay soo sheegaan caruurta ka maqan sanadka barkiisa. Sidoo kale waxaan aaminsanahay in qaarkood lagu khasbay guur. Taasi waa sababta aan sharcigan uga dhignay in baasaboorada laga qaado dadka looga shakiyo inay qorsheynayaan inay hablahooda u qaadaan dibadda si ay u soo gudaan. Waxaana markii ugu horreysay dhaqan geliyey booliiska oo ka hortegay laba hablood oo Afrika loo waday.
Bulshooyinka sharcigani saameynta weyn ku yeelanayo waxaa ka mid ah bulshada Soomaalida ah. Mar kale ayaan Kaysar Cabdulaahi Maxamed weydiiyey arrintani sida ay bulshada Soomaalida saameynta ugu yeelanayso.
Run ahaan, sharcigaasi wuxuu hirgalay maalintii Jimcaha oo runtii iidino ay ku beegnayd maalinta ciidda ayuu ahaa. Waa sharci runtii si degdegan muxuu ahaa dowladda u soo saartay loona hirgeliyey imikana shaqaynaya. Marka bilmatal ciddii ay uga shakiyaan hablaha ay siraahdaan malaaxadii dalka laga saaro waa lasoo muxuu ahaa gudaya ama la xalaalaynaya qalba dadka sida u yaqaanaan waxa awood loo siiyey laamaha ammaanka iyo muxuu ahaayey booliska inay muxuu ahaa ay ka baasaboorada ka qaadi karaan oo ay ka reebi karaan muxuu ahaayey waalidiinta. Isla markaasi runtii sharcigan gudniinku dalkan waa ka mamnuuc oo muxuu ahaayey waa waxaa qofka ku kaca lagu xukumi karaa 14 sanadooda xadhiga. Sidoo kale qofka bilmata laga joojiyo ilmihiis oo kale oo la yidhaahdo ma kuma raaci karo hadduu isku dayo inuu kaxeeyo ilaa 5 sanadoodoo xadhiga ayuu mutaysan karaa. Marka waxaa dhici karta inay muxuu ahaayey dad badan oo Soomaali ah arrimahaasoo kale ay raad ku yeelato.
Inkasta oo markii horeba dalka Britain ay mamnuuc ka ahayd in hablaha la gudo, ayaa haddana tallaabadan cusubi ay culays ku sii kordhinaysaa bulshada Soomaalida ah.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inooga diyaariyey khudbadii ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Ismaaciil, hay maxay noqday
gabagabadii idaacaddeenni subaxnimo ayaynu haatan ku sii siqeynaa mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiraxmaan Anshax ayaan dhegeystayaasha kusoo dhoweynayna.
heestaasi Ismaaciil waxa u dambeysay barnaamijka Yaroonimo. inta hadii la raado 4:00 galabta aynu maanta kulmayno. inta ka horeysa waa aniga Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.